jere ngeen jeuf mbokk yi ñuy rafetlu sen and ak sen site dakarmatin.com fassiyene ñew niñ koy defé ay bës bu nek dektel len sen chronique sen chronique tay den waxtaan ci clean day bi nga xamné mom la président Macky Sall woté mu nek lu am ndariñ ci rew rew dañ ko wara setal bu baaxa 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 baax rew dafa wara set waye gis nañ né wotem go nga xamné woté nako mom danaka askan wi wana wun ci lol ciawarte ñu wara mëna laaj lutax gis nañ ministre solo sen sol yu rafet dañuy balé yeyay ku nek nak dem nga so gox balé waye luñu setlu modi sénégalais dafa melni fulalun faydalun mbir momulé di lima gëna jaaxal modi Macky Sall ku bëgg slogan la damay faté sax yam dañ wax ay la patrie avant le parti gouvernance sobre vertueuse den ci delsuat ndax wax nako ci discoursam ay legay fast track clean day kon danaka nit ko xamne dafa fogné lepp ci wallo ay mbiram nasaka nocci ay naxé mbaye man nako teunk ci ay slogan waye gis nañ sénégalais yi ban taxaway la ñom dafa melni sénégalais yi leneen mo leen yittel jamono yi sonu nañ lol jafé jafé yi tarna njang mi soxena faju gu metina am lo dundé jafé lol yépp sénégalais yang koy dundu na tek andak dal waye buñuy set setal dafa am lo xamné mo wara jitu ci réew mi mom président Macky Sall set setalam bu ñëk ci jëfinam la ci xolam la ndaxte jamono ji ñuy wax ak yeen ay doomu jambur yo xamné dañ den marche rek té marche bi ñu constitutionnaliser ko def ko ci constitution jaay nañ leen doole tejj leen ci biir kassom té wala fi dañuy faral di wax né ku nekk kilifa da ngay jéggelé di jëlalé di fërëntel ya dañ lool té yi ñom Guy Mari Sagna ñi ngi ci biir kasso bi ba tay ji libéré nañ Babacar Diop professeur lutax parce que gis nañ fi nga xamné modi université Cheikh Anta Diop mi ngi den commencer di yëngu pour les mêmes faits xam nga la lañ japp xalé bi di Guy Mari Sagna faaw ñu yar ko kon bu nekké na set setal dafa am bi ci ñëk xolam war nako set setal bu baaxa 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 baax ci fukki million sénégalais djuroom ben yalla tan la ci yow kessé dong rek mu def la ci njitu rew war nga mëna djéggelé di djëlalé benen set setal bi moy xel yi ñukoy rafétal ngir mu doon ngariñu sénégal waye djël sa xel
Dakar matin
tégo ko luddul nas nocci ay plan ngir nguru say njabot nguru say clan nguru lu ma neex mo fi am kon set seto xel warna mit ci ñi nga xamne ño ngank rew mi jamono yi waraw nañ jitu rew mi set seto lu jikko ndax te luñ fi nemé ku fi ci rew mi mo limay faral di wax rek jikko wut kat du jikko te dina len ci jox ay mandarga legi buñu duggé di waxtané walu bonne gouvernance jikko yi nga dan wax sénégalais di len ko wan ba sénégalais yi wolu la denk la bes bo joté na mengo ak say jëf kon set setlu jikko rew mi lacc nako set setul kaddu set setalu kaddu rew mi lacc nako modu kilifa di wax muy dañ sa bu waxé ñepp japp né ay kaddom rido la kenn du ci wéru kon set setalu kaddu timit jotna manam kilifa yi ñuy jité di wax nit ñi mën ci teunku japp ko né ki de lum la wax du dañ waye bu nekké né kilifa bu waxé ba paré nga né acham ci pri ki kan lay wax ak awala ki kumu yap nuko xalé di waxé kon do nurok lenen kon xétu set setal yi ñu bëgg ci réew mi pour sangat ko bu baaxa baax niko sama mam al maktoum don waxé barina lol du jël rek rato wala pel nek ci mbedd mi di set setal set setal institution am ñom une justice indépendante am assemblée nationale bu taxawé lañuy sakku ci mom am présidence bu taxawé luñuy sakku ci mom am une nette séparation des pouvoirs cet setal bobu bëgg nañ ko ngir ñu am république cet setalu démocratie ndax 2012 ba 2019 lepp luñu amone ci démocratie ci processus électoral lepp lañu yaq kon xétu cet setal bobu timit soxla nañ ko mu yiw luñuy def am scrupule am moralité am décence am jombu jombu nek klifo ba paré na jombu na def li ndax samay morom nawle la ko sekk xétu cet setal bobu timit ñu ngi koy xarti président de la république wayé président de la république man ba mu déggé ci discoursam mu yëkëti kaddu di wax walu bonne gouvernance sobre et vertueuse dama né yabaté bo am
Dakar matin
wala amna lo xamné nak nit mënu ko comprendre bañuy dem campagne élection présidentielle mo d'ordre buñ joxone sen équipe de communication yépp mod lepp lu jëm ci bilan immatériel buñ ci wax walu bonne gouvernance walu indépendance de la justice lool yépp buñ ci wax bo len setlo bu baaxa baax sen discours lan la def nañ fi nangami teli def nañ fi li def nañ fi la lo re ngay dégg wayé mom bamuy wut dafa am kaddu yo xamné rotalon nako duma def ludul ñu andando parce que dama né wax ji bari na légui nañuy tek rek mom ay kaddom ñu mengal ko ak jëfëm xam kon ñu andando dégglu ki nga xamné modi président Macky Sall
nous ne pouvons pas laisser passer la dilapidation des ressources nationales au service d'un pouvoir en déperdition qui tente de corrompre à l'échelle nationale tout citoyen pouvant lui donner le moindre espoir. C'est par centaines de millions de francs au quotidien que le pouvoir s'emploie à corrompre les Sénégalais. Des audits seront faits sans faiblesse aucune pour voir l'origine de cet argent douteux. Parce qu'il faudrait bien qu'on nous dise comment des milliards peuvent quotidiennement être distribués de façon impunie. J'avais dit, et je le maintiens, que nous ne ferons pas une chasse aux sorcières, mais nous ferons la lumière et que ceux qui se rendent coupables de telles malversations sachent qu'ils rendront des comptes à la justice sénégalaise.
Dakar matin.
Yéréngi dég nonu kaddu yi ming ko ratalon place de l'obélisque nek candidat né lepp den ko léral ci yoré nu réew mi ni ko met Abdoulaye Wade yoré won ndax liñu yak ci xaliss réew mi dafa bari may laaj ba mu falo ba tay ji est-ce que kenn man na wax na amna lenn lu soppeku ci badaxal ma dakh ak gunda ndat jëm ci mom lan mo ci soppeku yamul ci lolu ba sénégalais tanné mu don président de la république amna kaddu yo xamné rotalon nako ñu and ak mom deglu ko ba tay ji.
Mes chers compatriotes, s'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Dans le même sens, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. J'engage fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle.
Li mo nekone premier discours. Transparence, je ne protégerai personne. Waxi kassaw kassaw, waxi nen. Yamul ci lolou de. Amna leneen lum ci yokone ba mu deme Burkina Faso. Ñu dalal ko mu ne sénégalais yi buñ xaar ci mom tabax ay teli lan lañ wara xaar ci mom ñu déglu ko.
L'une de mes premières missions, ce n'est pas de construire des routes, des autoroutes et des ponts. La première mission, c'est de reconstruire l'état de droit. Or, l'état de droit, on va l'apprécier de façon immatérielle. Ce n'est pas un bâtiment qu'on verra pour dire ça, c'est un état de droit. Mais ce sont des valeurs, ce sont des principes. C'est l'égalité des citoyens devant la loi. C'est la lutte farouche contre la corruption et le népotisme. C'est diriger le travail en dogme. Et que tout le monde soit convaincu que c'est par le travail que nous pouvons développer notre pays.
Dakar Matin. Néna état de droit la wara tabax. Moy laaj yeen sénégalais yi. Est-ce que japp nañ né état de droit tabax nako? Bam fi togué ba tay ji lepp téggu ci yoon. Président Macky Sall yokko na ci lu gëna graw. Ma bayyi ñu ñu andando déglu kaddu président Macky Sall yoyu.
Il y aura une transparence même au niveau des comptes de la présidence de la République, parce que je permettrai à la Cour des comptes d'avoir accès au compte de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale, parce que la Cour des comptes doit aider toutes ces institutions. On n'est pas dans une logique forcément, voyez-vous, de répression, mais de pédagogie et d'accompagnement. Et cela nous permettra d'améliorer nous-mêmes notre gouvernance. Et à partir de ce moment, tous les autres sauront qu'ils seront audités. Si le président lui-même, ses comptes sont audités, à force lui, un ministère ou une agence, tout cela va aider dans la gouvernance globale du pays. Et cela va donner l'assurance aux partenaires. Et c'est cette assurance qui va relancer l'investissement. Et je crois que la meilleure façon de donner les assurances, c'est de dire que mes comptes seront audités. Si la présidence elle-même voit ses comptes audités par la Cour des comptes annuellement, elle dira: Monsieur le Président, ici, cette année, il y a eu débordement par là, il y a eu mal donné par ici, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais des mesures immédiates de correction seront prises. Et à partir de ce moment, je vous dis, si les comptes du président sont audités, mais tous les autres vont faire très attention dans la gestion, que ce soit la primature, les ministères, les agences qui sont logés à la présidence de la République. Là aussi, je les sortirai de la présidence, sauf pour les agences chargées de la sécurité nationale, la NS par exemple, mais des agences qui ont vocation à construire des routes ou à faire la promotion des investissements, franchement, je pense qu'ils peuvent sortir de la présidence. D'ailleurs, ça alourdit inutilement ce budget, puisque aujourd'hui, le Sénégal a la particularité de voir le budget de sa présidence supérieur au budget de la présidence française. C'est quand même incroyable que le budget de la présidence sénégalaise soit supérieur à celle de l'Élysée. Que le budget de la France fait peut-être 500 fois celui du Sénégal. Donc voilà ce qui prouve que je serai extrêmement engagé sur la problématique de l'état de droit, la construction de l'état de droit, mais aussi la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance.
Dakar Matin. Mom mo wax ci kaddom yi ne mom njitu rew dina bayyi Cour des comptes mu dugg bir présidence. Saytu compte présidence yep te du yam fofu. Dina bayyi Cour des comptes mu dem ci Assemblée nationale saytu fofit la fa xew. Ma leen laaj dong, est-ce que bamu falo ba tay ji mes nako def? Mom moko waxon de ni dina bayyi Cour des comptes organe de contrôle ñu dugg bir présidence. Ma ngay wax budget président Sénégal sax mo upp bu Élysée tay la wala gëna ay. Ma leen laaj rek lan mo fi soppeku? Bami wax lolou mom président de la République di jenok askanu Sénégal lolou tax may wax ne dafa melni kaddu yabaté sax da ci am wala di kokkeli sénégalais. Bami wax lolou mom président de la République du Sénégal xamna né amul ben rapport bu corps de contrôle buñ tek ci kaw table procureur ñu né mujjé né fi du off nak IGE 2015 le gëdjé gënë rapport. Cour des comptes 2014 le gëdjé gënë rapport. Cour des comptes sax mi ngi tej jamono yi ndax nak amna ay magistrat yu am ful yu am fayda yu bind lettre président Cour des comptes wax ay dëgg yu wër peng lañ ko wax. Lettre bi jot nañ ci bind nañ ko lettre président Cour des comptes le 23 décembre 2019 damay lire intégralement lettre bi. Donc, Monsieur le Président, le rapport annuel public de l'année 2014 est le dernier rapport publié par la Cour des comptes. Donc, depuis 5 années, aucun rapport public n'est publié par la Cour. alors que des rapports sont prêts depuis plusieurs années. Ce qui, à mon sens, ne saurait avoir une justification acceptable. Je considère, pour ma part, et de mon point de vue, que cette situation est très grave. Cette situation risque à terme de discréditer toute l'activité des magistrats et autres personnels de contrôle de la Cour et écorcher durablement la belle image de la Cour. Le rapport public général annuel ne saurait être considéré comme un épiphénomène ou un phénomène accessoire. Il fait partie intégrante des fondamentaux de la Cour. Il est temps que la Cour comprenne que la remise du rapport au président de la République préalablement à sa publication n'est pas une obligation. En effet, le 9e alinéa de l'article 8 de la loi organique numéro 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes s'est limité à indiquer que le premier président remet le rapport public général annuel au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Il n'est dit nulle part dans les dispositions de la dite loi organique que la remise du rapport doit se faire sans publication. La remise du rapport au président de la République est certes le plan protocolaire, un acte et un événement majeur dans le calendrier républicain. Cependant, elle n'est pas une condition sine qua non à la publication du rapport. Monsieur le Président, l'un des aspects de la reddition des comptes par la Cour est bien la publication du rapport annuel. En effet, la Cour exerce ses attributions sur la base d'une délégation de pouvoir émanant du peuple sénégalais. La publication du rapport annuel est bel et bien un moyen pour informer le peuple sénégalais de l'utilisation des deniers publics par le gouvernement, mais elle permet également de rendre compte au peuple sénégalais de pans importants de l'activité de la Cour. Hormis cette situation relative au rapport public général annuel, la question du respect par la Cour des comptes des dispositions de la loi numéro 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence des finances publiques se pose avec pertinence et acuité. En effet, suivant l'article 6.7 de la dite loi, la Cour des comptes rend public tous les rapports qu'elle transmet au président de la République, à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Elle publie également ses décisions particulières sur son site web, s'il existe, ou dans au moins deux grands journaux nationaux de grande diffusion. Un suivi de ses recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont régulièrement portés à la connaissance du public. À mon sens, la Cour des comptes ne respecte pas cette obligation de publication. Monsieur le Président, je viens par la présente vous demander au nom de l'intérêt supérieur de la nation de bien vouloir apporter les correctifs à la mesure de la situation décrite ci-dessus. Ceci passe par la publication des rapports publics disponibles et la mise en œuvre de toutes mesures opportunes permettant d'arrêter définitivement les phénomènes de cette nature dans cette prestigieuse institution qu'est la Cour des comptes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma considération distinguée. Ampliation, procureur général près des cours et tous les magistrats. 2014, le Cour des comptes, Gueye Guéné, rapport. Te le président Macky Sall moko santane moné sen rapport yi ngeen ni génné bu mu génnati kon mom fit jakarlo ak sénégalais yi diñu wax lan bonne gouvernance gouvernance sobre et vertueuse ki lim wax ci lettre bi lu lèr la dafa né président bi ñun loi moñu teunk 2014 nga gëdja génné rapport téggo ko fenn dañ na cour des comptes day génné rapport siwol ko nam warnako jox président warnako jox président assemblée nationale. Waye nak lika taxajuk modi ñu yoré alalu askan wi ñu ceytu ko ba paré def rapport jébal ko conférence de presse publique jox ko journaliste ñu wasaré ko ñu xam ku def ñombé ak ku deful ñombé bo ba légui ñing ci dëgg sen tank ken sañu ko wax ARMP président momay wax ay bonne gouvernance sobre vertueuse daf may jaaxal yow xam nga né Sayernia bi fa nek def na ñaari mandat ba mu jeex tak de 3 ans 6 ans ñu def appel à candidature nga xam kiko wara wootu décret bi nek sa kaw table nga war ko signer nga bayi wat ko fa mu tok 3 ans parce que xam nga ne kiko wara wootu amana bu ñewé
la nga bëgg du la ko défal comme sar ñaan ak yena bokku sen ndar ay xaritu Mansour Faye la nañ bokku sen ki sar luma ko def lo mu def ko parce qu'il est fragile mu togaat fa 3 ans il est fragile parce que sa boko bëgge dak dak ko kula abal beut fim bëgg nga xol fal ngay xol par la force kon sar ñaan ñimi épingler ci rapport sax c'est illégal parce que mom il est dans l'illégalité lool yëpp am ci réew mi ñu may wax ay gouvernance sobre et vertueuse waye lima len wax rek ko len jappé dof ñu wut garab yim len fajé té sen garab jafé lool du reen du sunguf du per du sangatu du len dañu féré nax dañ na deng ni wayal di len déglu nak di len sante di len gëreum len dig dajé sen benen chronique sen site dakarmatin.com inshallah